stóru völlum í Bárðardal á 10. júli 1978. Baldur, hvers var þetta Baldur?
Baldur Jónsson.
Baldur Jónsson, bóndi, verðum þurlu.
Það er svo að hafa hann bara yfir, eins og hann var hægt.
Það var bara yfir, eins og velnir vanur að fara með hann.
Sat ég undir fiskahlaða föður míns og móður. Átti að gæta bús og barna, svín og sauða. Þá komu menna mér, gerðu mér svo mikinn skaða. Lögðu eld í bóndahlaða, hlaðin tók að brenna, ég tók að renna. Allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd. Biskup bætti vel í bú og gaf mér bæði uxa og kú. Uxin tók að vaxa, kýrin tók að mjólka. Samtumarja gaf mér sauð, sá var mér að miklum auð, annan gaf mér freyja og sá kunni ekki að deyja. Ja.
Lærður við fleiri þulur af móður þinni þetta?
Já, ég minnist þess nú ekki beint ég kunni þannig að skosti nórið.
Nei. Nei.
Það var mættu veist hann í Jökuldal.
Já,